lives of our enemies.
One B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
3, 2, 1, 0.
have to take it up from hangar, Joe.
Benvidos unha semana máis a Mi Rollos el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Tamén nos podes escoitar en www.quackfm.org, en a app de Quack FM. Temos unha emisora online que é Mi Rollos el Rock Radio, que podes escoitar en mirollosel-rock-radio.blogspot.com. Temos unha páxina en Facebook que é Mi Rollos el Rock, unha páxina en Twitter que é Mi Rollos el Rock, unha canle de en Instagram que é mirollo_es el rock, unha canle de vídeos en YouTube que é Mi Rollos el Rock TV, unha canle de canciones en Spotify que é Mi Rollos el Rock. Tamén temos unha canle en WhatsApp, que é Mi Rollos el Rock, e unha canle en Telegram, que é Mi Rollos el Rock. E bueno, hoxe é día festivo, pero temos programa, porque hai un especial de Heredeiros da Cruz, Xira Angústica. Un concerto que hubo na pospandemia, bueno, que era, foi un acústico, aquí, na Coruña. E bueno, aquí vos veño a traer 5 cancións. Xa pusemos, fai un tempo, unha canción, pero ahora vos traemos 5 cancións da Xira Angústica, de Heredeiros da Cruz, no seu paso por a Coruña. E bueno, tamén cancións de Familia Camagno, Cenzar, Dielas, Ruxe Ruxe, e bueno, un pouco de todo. Os Resentidos, bueno, imos empezar con Heredeiros da Cruz, de Galicia o Estranxeiro.
Xa ven de tempo, os gallejos teñen peito e máis huevos, inda que se xan pequenos. Comenzaron os máis bellos conquistando o estranxeiro, invadindo continentes, prata e uns poucos ferros. Esta é a historia dun xoven labrego que antes de embarcar
por ir hasta aquí. Fue un placer para nos. Hasta la decía hasta siempre, nunca sigue hasta siempre. ¡Hasta la próxima!
Heredeiros da Cruz, Xira Angústica, Live in A Coruña, no Palesco. Unha canción adicada á emigración galega que chámase De Galicia o Estranxeiro, porque galegos hai en todas as partes do mundo. Aquelas personas que tiveron que emigrar ao estranxeiro. E continuamos con unha canción de Heredeiros da Cruz que titúlase Pero que xallo é. Unha canción que saíu no Xabarín Club.
Ian todos xuntos nun jaliñeiro, jaliñas, cans, porcos e máis conexos, tamén comía no vacieiro. Pero o protagonista era un jalo, xa que facía el un gran papelazo, tiña todos aljareados.
Churra, churra, churra,
que xallo é.
Churra, churra, churra,
pero que xallo é. Pelea nin tampouco de guerra, eron deses jalos con moi
da cresta, cacarea jaliña, cacarea. Los demás animales muy mosqueados dijeron a Malete foron cedo agro. Ay, como canta este jalo.
Churras, churras, churras,
quijallo.
E Don Juan do Agro, vai a peteirazos, que mete o condenado.
Churras, churras, churras,
que jallo é.
Churras, churras, churras,
pero que jallo é.
Churras, churras, churras,
que jallo é.
Churras, churras, churras,
pero que jallo.
Heredeiros da Cruz, live in A Coruña, Galicia Calidade, no Palesco. E agora imos con dous temas seguidos. Un se titula Non quero nada de ti e outra canción se titula Quero Josar.
De tanto tiempo viviendo chachi huay, ahora coges mala puta, me clavas por detrás, escribes me chorradas, no paras de llamar, mandaría cha merda si se quisiera falar. Sales con tipos que te pueden llevar a moitos más sitios que a lambreta de meu pai. Yo te ofrecí de todo corazón a cocina salí. Rosario de tu puta madre. Ay, pendeja, asomejaste a tu padre. Dis por ahí que ando borracho como un can, que son un desgraciado, que me porté muy mal. Ahora, mala perra, me volves a llamar, me contas cuatro contos pa' volverme a liar. No quiero que me mires cuando me dejas pasar, andando por la calle, sentado en algún bar. Si te pasa a ti algo parecido, ay, filla de puta, vengo, tiñas merecido. No quiero nada de ti. Padre. quiero, non quiero, non quiero, non quiero, non quiero, non quiero, non quiero nada de ti.
Todo, ¿cómo?
Démenlle outro remache a isto, porque o que pasa é que esta sociedade na que vivimos, o sea, parece que engrandece o si quiero, pero non fortalece o non quero. E aí é onde está o músculo, en non quero. O que crea a identidade é o dicir no, porque o si xa sabemos de que vai.
Isto non estaba previsto.
Bueno, pero que pasa que ahora eu quero. Eu quero, claro. Vos queredes.
Ahí está, está bien.
Vos queredes. Eu quero gozar.
Se te cuncas de viño unha bella de golpe, bebé. Tiña sede, bebeu outra sete e máis escorou.
Eu quero gozar, encherme de viño hasta reventar.
Andar peido, tirado ou de lado, senón coma un can.
Como?
Pois mirade que o tempo non para e axiña se vai.
Eu quero,
eu quero,
eu
pasa más arriba. Os arriba, esa más arriba.
Con una botella nada más.
Muchas gracias.
Herederos da Cruz.
Hay una canción que nos define y que nunca, nunca dejamos de tocar desde que empezamos. Y es realmente porque todos somos hijos de Josefa y de José.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Oh yeah, oh yeah.
Bueno, pues ahora imos cos resultados deportivos. Barcelona B1, Deportivo 2. Deportivo 1, Tenerife 1. 2-3, gañou na prórroga o Tenerife. Deportivo Sestao, domingo 10, ás 5 da tarde. Deportivo Abanca Athletic B, sábado 9, ás 12 da mañán. Guijolo 1, Deportivo Fabril 0. Deportivo Fabril, Coruxo, domingo 10, ás 6:30 da tarde. Deportivo Liceo 1, Reus 2. Voltregá 2, Deportivo Liceo 0. Deportivo Liceo Alcoi, sábado 9 a 1 do mediodía. E continuamos con Familia Camagno, que ten un novo disco que se chama O Mundo Está Derrotado. E imos coa primeira canción, que titúlase Romper España.
Eu non vou cambiar o mundo, eu non vou salvar Europa, ainda que poda. Eu non vou cambiar a historia, eu non vou romper España, ainda que rompa.
Let's
agora imos con outra canción de Familia Camagno, do novo disco que se titula O Mundo Está Derrotado. Agora imos cunha canción que se chama Un Día Espectacular. E agora imos cos concertos. Sala Mardi Gras, Vestas, sábado 9, ás 10:30 da noite. Garufa Club, Graham Bonnet Band, sábado 9, ás 10 da noite. Sala Filomatic, Ayahuara, Red Eye, Inmates, venres 8, ás 9:30 da noite. E Mallazo máis Cuarta Xusta, sábado 9, ás 10:30 da noite. E imos continuar co novo de Os Resentidos, onde canta Antón Reixa. O disco titúlase Organización Nautilus e o tema que vou poñer chámase Divina Comedia.
Puta meritocracia, pensa conmigo. noche, digo. Tanto subir, tanto subir. Tanto subir para bajar. Ni aquí distancia tampoco. Tampoco hay que quedar. Lo mayor mérito es vivir. Vivir por vivir, sobrevivir. Pensarnos ya no hay calefacción. No purgatorio pusieron.
Máis música galega. Agora imos con La Matumbá, Dolores.
Ai, Dolores, ai, Dolores.
Navego mar entero para esperar na tua porta.
Luis Tosar, bo actor e bo músico. Protagonizou unha gran película que se chamou Zelda 211. E tamén ten un grupo que se chama Dielas, onde canta el. E imos cunha canción que se chama Olvidarte.
Presentados con toda la educación que requiere ese momento. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Todos estamos de acuerdo. Y yo hago lo que puedo y el destino ya dirá. Tú eres la más linda en mi recuerdo. ¿Cómo voy a olvidarte si te has colado en la canción? Si en parte ya me parte el corazón, ¿cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Y la noche es joven, dice, yo ya no lo soy, ya no puedo y ya no quiero. Ya no tengo prisa pa' encontrar la solución. Me retiro, marcho, puedo hacerlo. Llevo tu teléfono anotado en un papel de ticket de aparcamiento. ¿Cómo voy a olvidarte si te has colado en la canción? ¿Cómo voy a olvidarte si en parte ya me parte el corazón? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte?
Aquí seguimos en Mi Rollo es el Rock en Quack FM 103.4. E agora imos a xogar ao contraataque con esta canción de Ruxe Ruxe, ao contraataque.
Rompo a defensa e tan só a chegar.
noche de derrota.
E ata aquí o programa de hoxe. Este programa emitirase en diferido o luns ás 3 do mediodía en Cuac FM 103.4 e o venres ás 8 da tarde en, digo, ás 8 da noite en directo en Cuac FM 103.4 en Mi Rollos el Rock Radio. Espero que vos haxa gustado o programa. Rematamos cunha canción de Heredeiros da Cruz, O Fillo de José, no concerto en directo na Coruña, en Palesco, dentro da xira angústica. Saúde e longa vida ao rock and roll.
No tengas miedo, que no ajodas.